Eu sunt chemat, tu ești chemat să fim creștini cu adevărat. Și privind spre capitolul acesta, avem o mostră de ce înseamnă un creștin cu adevărat. Un om al lui Dumnezeu care și-a înțeles menirea. Un creștin care a înțeles voia lui Dumnezeu pentru viața lui și a trăit în această voie a lui Dumnezeu. Privind spre capitolul acesta, putea spune că viața unui creștin nu este o viață plictisitoare. Nu e o viață monotonă. E o viață cu adrenalină. E o viață palpitantă. Ați încercat să vă băgați puțin în pielea lui Pavel când am citit împreună textul acesta? Cam cum o fi pe la, așa, să te duci la adunare și să nu ajungi la adunare, să ajungi, eu știu, pe la circa de poliție. Să ți se pună cătușele pe mâini și să fii interogat de ce vorbești despre Domnul, de exemplu, sau eu știu, alte lucruri nobile de altfel. Cam cum ar fi să afli că alții s-au legat cu jurământ că nu se lasă până nu te vor omorâ. Păi probabil că am dat imediat telefon la 112. Dom'le, e unul care mă amenință cu moartea. E unul care și-a propus să-mi... Privind spre viața apostolului și într-un mod deosebit spre capitolul acesta 23 pe care l-am citit, constați viața unui om care împlinea voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pas cu pas. Fapt pentru care el era cu conștiința împăcată și spunea, fraților, eu am conștiința împăcată. Am cugetul curat. Am viețuit în felul acesta și nu am nimic să-mi reproșez. Doamne, ajută-ne să putem să spunem și noi despre viața noastră la fel. Doamne, am trăit și n-am ce să-mi reproșez. În trăirile mele, în ultima, n-am ce să... Am cugetul, conștiința împăcată. Interesant. Și pentru un om care trăiește ireproșabil, viața de creștin este o viață pe roze. Nu ne-a promis Dumnezeu că dacă trăim după voia Lui, totul va fi așa, cu petale pe drum. Nu ne-a promis Dumnezeu lucrul acesta. Iată aici un exemplu. Un om care a trăit cu toată curăția de inimă înaintea poporului, înaintea oamenilor. Cu ce avea să se confrunte? Cu câtă ură din partea iudeilor, a clasei religioase, a vremii, cum viața lui era pur și simplu în pericol. Dar aș sublinia un lucru care, așa, mi-a mers la inimă într-un mod deosebit. După acel episod, când, cum spune aici în versetul 10, fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. Adică era un moment când capitanul a realizat, mă, dacă îl mai las pe acolo, ăștia îl linșează, îl fac bucăți. Sunt capabil de lucrul acesta. Apostolul Pavel este scos dintr-o astfel de atmosferă de capitan. Și Dumnezeu în noaptea imediat următoare îi vorbește. El nu avea cuvântul acesta cum îl avem noi inspirat acum. El nu avea biserică la care să se ducă și să asculte cuvântul Domnului. Dumnezeu vorbea atunci într-un mod special și i-a vorbit într-un mod special noaptea, într-o vedenie, într-un vis. Și a zis, Pavele, îndrăznește! avea nevoie de încurajare Pavel. Pe când te vezi tu cu inima curată și că alții sunt gata să te linșeze, cam cum ne-am simțit noi? Avea nevoie Pavel de un cuvânt din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat, la momentul potrivit, în noaptea aceea, Dumnezeu i-a zis, nu te înspăimânta, să nu-ți fie frică, îndrăznește, căci după cum am mărturisit, ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Și parcă îl văd pe Pavel punând la inimă acest cuvânt al Domnului. El știa, încă nu ajunsese la Roma. Deci, trebuie să ajung la Roma. Prin urmare, aici în Ierusalim, n-o să mă omoare. Orice ar face, aici în Ierusalim, nu o să se termine cu mine. Eventual la Roma. Dar până n-ajung la Roma, ca așa avea spus Dumnezeu, voi ajunge la Roma. Și el, parcă îl văd dintr-o dată că se liniștește. Și-și continuă viața bazându-se pe această făgăduință pe care Dumnezeu i-a dat-o. Pavele, tu mă vei mărturisi și la Roma. Și până să ajungă la Roma avea să se... Vom vedea capitolul următoare câte lucruri s-au întâmplat și prin ce procese avea să fie târât apostolul Pavel. El a stat liniștit. Să se pună de arcumerzișul tot soborul și tot eu voi avea drumul meu pe care Dumnezeu mi l-a spus. Voi ajunge să mărturisesc despre numele Lui la Roma. Aș trage aici, aș sublinia un lucru care este foarte practic pentru noi. Ce mult face în viața pe care trăim pe acest pământ să punem la inimă făgăduințele Lui Dumnezeu și să le personalizăm. Și să spunem, Domnul mi-a vorbit mie asta. Și să sublinzi acolo în Scriptură, unii mai pun și data când le-a vorbit Domnul, într-un mod specific. Și să te sprijinești în viața pe care o trăiești pe acest moment, pe făgăduința aceea. Să ai convingerea că e cuvântul lui Dumnezeu pentru tine personal. Mare, mare binecuvântare este când procedăm în felul acesta. Nu mai contează ce se întâmplă în stânga și în dreapta. Nu mai contează că ce auzi, ce își propun alții împotriva ta, nu mai contează absolut nimic. Te sprijinești pe făgăduința lui Dumnezeu. Cum spunea psalmistul de odinioară în psalmul 94, versetul 19, când gânduri negre se frământă cu năvala înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Să poți în momentele cele mai negre din viață să realizezi că Dumnezeu are pentru tine făgăduințe, mângâieri, promisiuni și să te sprijinești pe ele. Și dintr-o dată când te sprijinești pe ele să constați că alea e mângâiere pentru suflet. Că nu mai contează ce se întâmplă în jurul tău și cu circumstanțele vieții. Este secretul pe care l-a avut și Domnul Iisus când avea să înfrunte crucea, spune Cartea Evrei, capitolul 12, versetul 2, pentru bucuria care îi stătea înainte, a fost capabil să sufere totul. Dragii mei, noi nu trebuie să ajungem la Roma. Făgăduința lui Dumnezeu nu este aceasta pentru noi. Făgăduința lui Dumnezeu pentru noi este că vom ajunge în cer. Amin? Asta e destinația noastră finală. Și facă diavolul tot felul de planuri demonice împotriva noastră. Noi ne sprijinim pe făgăduința lui Dumnezeu care spune ce am început în tine voi duce la bun sfârșit. În cazul lui Pavel observăm că pe lângă planul lui Dumnezeu care l-avea el cu Pavel, pe lângă ceea ce Dumnezeu a descoperit în mod specific lui Pavel, avea și diavolul planul lui. Doamne, foarte interesant că aici ni se desconspiră Cam cum se întâmplă lucrurile în viață, dincolo de planul pe care Dumnezeu îl are pentru viața noastră, are și cel rău planul lui pentru noi. Și foarte dibaci. Și spune aici Scriptura că peste 40 de iudei s-au vorbit între ei. Au zis, măi, nu se poate. Noi trebuie să terminăm cu asta. Și că peste 40 de iudei au plănuit un post negru, un post negru care să țină până când duc la îndeplinire planul lor. Bă, nu știu dacă se gândeau ei că nu o să apuce să-și ducă planul la îndeplinire și nu știu cum a fost cu, și că s-au legat cu blestem să nu mănânce nimic. Observați că și agenții celui rău postesc, nu numai copiii lui Dumnezeu. Și copiii diavolului postesc. Și a zis, domne, peste 40, gata, post și rugăciune, rugăm, Doamne, când scăpăm de asta? Și nu poți constata decât faptul că atunci când ești în planul lui Dumnezeu și ești în armonie cu Dumnezeu, facă planul cât o vrea cel rău. Facă diavolul ce-o considera. De copilul lui Dumnezeu nu se va atinge cu niciun chip. Pentru că suntem în mâna lui Dumnezeu. Pentru că destinația noastră finală este cerul. Și privind puțin așa la felul în care vreau să decurgă lucrurile, aș îndrăzni să spun un adevăr care transpare din text. Când vrea Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul lui, îl pune și pe diavol la lucru. Sunt două persoane cheie în felul în care aveau să se deturneze planul acelor peste 40 de iudei. Este, așa cum am citit, acel capitan Lisias și este acel nepot al apostolului Pavel. Iată, cu ocazia aceasta aflăm cumva și despre neamurile lui Pavel. El de altfel și înțelegem că atunci când el spunea că își dorește nespus de mult pentru rudele lui pământești să se întoarcă la Domnul, se pare că sora lui nu era întoarsă la Domnul. Se pare că nici nepotul acesta, nu știm cum de acest tinerel avea să fie prezent atunci când ăștia puneau la cale ceea ce puneau. Dar cert el că el era acolo și a ascultat și a auzit. Ei, ăștia, e clar, au pus la punct un complot din momentul când el avea să fie scos de acolo de unde era până să fie adus înaintea soborului. Ei undeva pe traseu, 40, puneau mâna pe el și terminau cu el. Și tinerul acesta se duce, îi spune lui Pavel, unde înțelegem că nu era o detenție foarte strictă, putea să intre oricine la el. Se duce, îi spune lui Pavel, Pavel îi spune sutașului, ia-l pe acest tinerel și du-l la capitan care să spună ceva. Capitanul, aflând despre lucrul acesta, pentru că avea atribuțiuni pe cale administrativă să nu să respecte legea romană, Pavel știa că deja că este roman, nu puteai să condamni un om fără să-l judeci, fără să-l cercetezi. Încă nu era foarte clar de ce Pavel era închis și atunci capitanul și-a zis, zic că nu are cum să se întâmple, nu trebuie să se întâmple lucrul acesta. Și în noaptea următoare Pavel avea să fie însoțit spre Cezarea de o escortă militară de excepție. 470 de oameni ce aparțineau armatei care să însoțească un deținut la Cezarea. Eu n-am văzut o astfel de escortă nici la președinții care mai vin prin țară câteodată. 470, spune aici cuvântul despre 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari. Securitate 100%. Dar nici Lisias, și se pare nici tinerelul acesta, nu erau creștini. De unde aș lua concluzia aceasta? Că atunci când Dumnezeu vrea să-și ducă la îndeplinire planul lui, înhamă la planul lui pe cine vrea el. Nu contează. Până și pe diavolul îl pune Dumnezeu la treabă. Vreți un exemplu? Când a fost vorba de împlinirea planului de mântuire al nostru, al oamenilor, cel mai vrednic în împlinirea acestui plan de mântuire al nostru, al oamenilor, respectiv răstignirea Domnului Iisus Hristos, nu au fost ucenici, ci mai vrednici au fost agenții celui rău. Pilat, mulțimea aceea dușmănoasă și plină de ură, oameni care n-aveau treabă de Dumnezeu, Dumnezeu i-a pus la treabă. Clasa religioasă a vremii, în așa fel încât avea să spună la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 7, despre o anumită tactică a lui Dumnezeu atunci când este vorba să-și ducă la îndeplinire planul lui. Spune, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dumnezeu nu le-a desconspirat nici lui Irod, nici lui marele preot, nimănui nu i-a zis, măi, voi ce faceți acum? Împliniți planul de mântuire pentru toată omenirea. Nu le-a spus-o. I-a lăsat să îl răstignească pe Domnul. Dar după aceea vine Scriptura și spune, ăsta a fost planul lui Dumnezeu. În înțelepciunea lui Dumnezeu zice, nu le-a spus că dacă le spunea, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. E planul lui Dumnezeu pentru viața noastră și este specific pentru fiecare dintre noi. Destinația finală a acestui plan este cerul. Are și diavolul planul lui și dă târcoale și nu știe cum să facă, să creeze breșe și să creeze de-a lovituri. Are și el planurile lui. Dar Dumnezeu, pentru aceia care umblă cu credincioșie și și-au dorit și își doresc să rămână în armonie cu voia lui Dumnezeu, pentru aceea nimic din ce a plănuit Dumnezeu, diavolul, nu se va putea lipi. Nu se nimerește. Nu se potrivește. Nu se întâmplă. Cum nu s-a întâmplat nici cu Apostolul Pavel. Oameni din sistemul, mă gândeam la, parcă și pe vremea aceea erau oamenii ai sistemului. Tinerul ăsta parcă era de la SRI. I-a zis, măi, tras cu urechea, a zis, măi, am o informație, ce fac cu ea? A fost foarte înțelept. Zic, mă duc și o spun lui Pavel. Și a spus-o într-un mod confidențial. Mă, atenție, s-a pus la cale cu detaliu un complot. Pavel și el înțelept. Să nu spui nimic. Cheamă, așa cum am văzut, pe un ostaș, îl trimite și totul avea să se decurgă. Aș îndrăzni să spun că atunci când Dumnezeu vrea să-și pună, să-și ducă la îndeplinire planul lui, pune și seriul la, în slujba lui. Dumnezeu n-are niciun fel de problemă să pune la treabă pentru deplinirea planului lui pe oricine. Dacă nu ezită să-l pună chiar pe diavolul, vă dați seama ce măreț Dumnezeu avem. Deci aia, privind spre capitolul acesta, mi-a plăcut într-un mod deosebit să subliniez acest aspect. Dumnezeu are pentru noi un plan. Nu Roma ne așteaptă, ne așteaptă cerul. Știm planurile Lui. În același timp, așa cum spune Scriptura, nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Are și El planurile Lui. Planuri care să ne îngenunche, să ne facă să dăm înapoi, planuri care să ne doboare așa în lăuntrul nostru. Are planurile Lui. Nu suntem în necunoștință de planurile Lui. Să ne dea Domnul harul și înțelepciunea de a rămâne credincioși Lui, statornici și cu dorința aceasta vie de a împlini voia lui Dumnezeu specifică pentru viața noastră. Și această voie, așa cum spune Roman, capitolul 12, versetul 2, este bună, e plăcută, e desăvârșită. Rămâi impresionat de felul în care se împlinește voia lui Dumnezeu pentru aceia care își doresc să rămână credincioși voii Lui. Și când ești în armonie cu El, când spui cu inima pe cu mâna pe inimă, am conștiința în păcat, am cugetul curat, poate să mă osândească o lume întreagă, eu n-am ce să osândesc la mine. Sunt un om iertat, sunt un om care am trăit cu toată curăția de cuget în mijlocul acestui neam și chiar dacă alții vedeau ăsta nu mai este vrednic să moară, Dumnezeu zice, mă, ăsta e vrednic să mai trăiască. Pentru că nu hotărăște omul ce se întâmplă cu copilul Domnului. Hotărăște Dumnezeu. Și așa să ne fie mângâierea, indiferent în ce circunstanțe ne va împinge viața. Să rămânem în voia Lui și în planul Lui. Amin.